Gepleýän razy atdyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. BMG idarasy Türkmenistanyň suwdan pidalanmagyň geriminiň aýgytly derejä ýeteniňini duýdurýar. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we oba hojalyk boýunça idarasynyň täze hasabaty Türkmenistana we Özbegistana suwdan pidalanmagyň geriminiň aýgytly derejä ýeteniňini duýdurýar. Guramanyň hasabatyna görä bu ýurtlarda suw resurslaryna çenden aşa agram düşýär. Howanyň global ýagdaýda ýylamagy oba hojalyk Onun önümçülük ulgamlarının su üpçünçülüğüne yaramaz təsir yetiriyar. Dünyanın köp küncəgününe ığılın muqtarı ve ilgiderliliği ütgüdü. Qurokluk ve su coşmaları köpeliyar. Ve neticede su yetmeçiliği ve su resursları uğruna bəhsleşlik artıyar deyip 26. augusta BMG'nin resmi web saytına çap bulanı xasavattaydılyar. Maglumata göre dünya ilatının 3'ten 1 bölüğü su yetmeçiliğini baştan geçiriyen yurtlarda yaşayar. Şol bir vatın ödüne dünya ilatının 10% yeti su yetmeçiliğinden Ejir çekýän ýurtlarda ýaşaýar. Türkmenistan bilen Özbegistan öz gözbaşyny Hinduş daglarynyň alyp gidýän Amdaryanyň suwuny paýlaşýar. İki ýurdun daşary siýasat edaralary şu ýylyň 26-njy maýynda suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki Türkmen-Özbek hökümetara topary hakyna alalaşygy gol çekdi. Türkmenistanyň agrar siýasaty aýratyn ünüs gönükdirilýändigini aýdýan Türkmen hökümeti ýurdun çägine suwdan rejeli peýdalanmakdan barlaýan Anyk işler barada hasabat bilen çykyş etmeýär. Döwlet medpugaty ýurtda oba hojalyk önümçiliginiň artdyrylýanlygy barada ýigiderli habar berýär. Ýöne artdyrylýan önümçiliginiň suw resurslaryna ýetirýän yaramaz täsirini aglamaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary käreneçi daýhanlaryň suw dökümi we tehnika ýetmezçiligi bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary dogrusyna ýigiderli habar berýär. Finçiler Türkmenistan'ın su dolandırış ulgamına tanqidi çemeli şiarlar. Dayıxanlar kəvir su kanallarının xovdanların qırmança vasıp ideksiz qaliyanlığını, zeyt hulorunun neticeli dolandırılmayanlığını aydiyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti beylik çəhərələri bilen bir xatarda 6 asır Türkmen köylünün qurulmağı, aralı xalat etməyin qanlasının çəhərini alınıp barlayan iyi işleri ödünün ekologi aladalarının xatarını görközməyə sinanşiyar. Türkmenistan'a su hızılığı boyunca dövlet komiteti hareket ediyar. Komitet ödünün esası vidifesinin yurtta oba hojalyk önümlerinin öndürülüşünü arttırmağı ve beylik maksatları gönüktürlendiğini aydiyar. Türkmenistan 2017 yılda täze su kodeksi güce girdi. BMG edarası Türkmenistan'a su resurslarına agram düşeyenliğini duyduryan mahali, yerli dayıxanlar azatlık radyosunun üstü bilen ödlerinin su yetmezçiliği bilen bağlı yüzbeyiz olayan kıyınçılıklarını hakimiyetleri eşittirmeye sinanşar.